እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን በዓለ ጥምቀት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብቑና ፀሓፊ ሲኖዶስ ኣቡነ ሉቃስ ዝተመርሐ ኣሸሓት ምእመናን ዝተረኽብሉ ባሕረ ጥምቀት ተባሪኹ ናብ ህዝቢ ተነፂጉ ብሃል ወገን ኣብ ከተማ መቐለ ንዝውዓለ ግርማይ ሒዝዎ ኣሎ።
ማዓንቲ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ በዓለ ጥምቀት ተኽብረሉ መዓልቲ እዩ። ኣቦና መን ክብል ሙሉእ ስሞም?
መጋቤ ምስጢር ያሬድ መብራህቱ።
ኣከባብራ በዓል ጥምቀት ሕፅር ኣቢሎም እስኪ ንገሩኒ።
ከምቲ ከዝክርዮ ዘለካ ማለት እዩ ብብዓመቱ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላብ ዮርዳኖስ ከይዱ ዝተጠመቆ ነገር ለካ ይጠፍእ ታሪኩ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ብብዓመቱ ከምዚ ኢና ተኣከብና ክርስቶስ ዝገበረልና ንምምስካር እዩ። ካብ ብቢ ኣጥያ ቤተ ክርስቲያን ካብ ብቦትኡ ብለባስያን ተኣጅቦም መዘምራን ኣለዉ ህዝበ ክርስቲያን ታወታቱ ኣጅቡ ላብዚ እዩ ዝወርድ ተሰብ ተኣኪቡ ብድምቀት የኽብሮ ማለት እዩ። ኣብዚ ይሓድር ከዚ እንደገና ደግሞ ብድምቀት ተመሊሱ ላብ ብቦት ይምለስ እዩ።
ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ጎልጎል ሰፍ ንጉስ ተኣኪበሎ ቀፂሉ እንታይ እዩ ዝግበር?
ስርዓተ ጸሎት እዩ ዝበሃል እዚ ከዚ ሒዝናዮ ዘለና። ቀፂሉ እንደገና ዞም ቅድመካ ትሪኦም ዘለካ ዕንበባ መሲሎም ዘለዉ መዘምራን እውን እግዚኣብሔር ከመስግኑ እዮም። ካብኡ እንደገና ስ ቀፂልና እውን ተባረኸ ማይ ክንዛሕ ይላፍቲ ህዝቢ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙ ከምዚ ዓይነት ነካይዶ እቱ መብዛሕትኡ ታወት ሎማዓንቲ ዝምለስ ሚካኤል ጥራሕ ትማል መፅኡ ሎም እውን ሓዲሩ እዩ ዝምለስ። ንምንታይ ሚካኤል ከምኡ ኮይኑ ትንብል ተለና ያው ቃና ዘገሊላ ዝበሃል ዓብይ በዓል ፅባሕ እዩ ማይላ ወይን ጠጅ ዝተቀየረሉ እዩ ዓብይ በዓል እዩ ቀዳማይ በዓል እውን እዩ ዝብለ መፅሓፍ ቅዱስና።
ኣቦና ሕዚ ናይ በዓለ ጥምቀት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዓቂባ ተወላዶ
ብጣዕሚ እዩ ተዓቂቡ ዝኸድ ካብ ማንም ብላዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ካብ መጻፁ ጀሚሩ ከይጠፍእ ተባሂሉ ካብ መፅሓፋዊ ትምህርቲ ሓሊፋ ብልረአ ከምዚ ብስእላዊ ትምህርቲ ተምህር እያ ቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ተዓቂቡ እናሰፍሐ እዩ ዝኸድ ዘሎ ማለት እዩ። ሓደ እቱ ናይ ጸሎቱ ስርዓት ካብ ሊቃውንቲ ካብቶም መዘምራን ሓሊፉ ህፃናት ሰንበት ትምህርት ቤት ዝበሃል እውን ኣጅቦም ትሪኦም ዘለካ እዚኣቶም እቲ ወለዶም ዝርእዎ ቶም ህፃናት እውን ክኽተልዎ ብምግባር ስቁኢሉ ብቦትኡ ድምፃእ ነበረ እውን ሓቢሩ ብሓደ ኮይኑ በብዓመቱ ዝድመቐሉ ዝግበርሎ ስለዚ ዓቂባ ሒዛቶ እያ እየ ዝብል
ሙሉ ብርሃን ደሳነ ይበሃል። እዚ ናይ ባህረ ጥምቀት ዘሎ ናታኒም ዝበሃል ማሕበር ኣሎ ኣብ ዘሎ ዓመታዊ ክብረ በዓላትና ከም ትሪኦ ዘለካ ፖሊስ የድሊ ማን ሰብ ናይ ፀጥታ ሰብ የድሊ ሰብ በዓሉ ንበዓሉ ክተከብርና እዚ በዓል ድምቀት ዝልክዎ ዘኽብረሎ በዓሉ ዝወጣ ተሓቢር እዩና ኣብዚ ናይ ምትሕባር ኢና ዘለና።
ኣነ ቴራ ሽመ ካብ ኖርዌይ መፅ ኣነ ፈረንጂ
ትግርኛ ትኽእል ፈረንጂ
ኩሩኩሩ ኩርኩር ብሎም ኢደ
ምክመይ ናይ ጥምቀት
ያው ብዙ ቦታ ርእዩ ማለት ኣብ ሃገረሰብ ርእዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ርእዩ ሕጂ መጀመርታ ግዜ ኣብ መቐለ ርእዩ ሕጂ ማለት ኩሉ ፅቡቅ ግን ኣነ ኣብታ ቤተክርስትያን ኣይሓደርኩን ኣብ ኣነ ንጎ እስኪ ለመፅ ማለት ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ
እንኳ ኣብፅሓኪ
እንኳ ኣብታ
ስመይ ሃፍቶም ካሳ ይልባል ኣብዚ ተወሊደ ዓብየ መቐለ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣለና። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ካሊእ ቦታ ክተግንዮለ ይትኽእል ክብረ በዓል እዩ ምስ ህዝብኻ ምስ መሬት ዓድኻ ምስ ሓመድኻ ናተዳፋእኻ ዝተውዕሎ በዓል እሱ ናፊቕኒ እየ ከዚ ምዘብ ዝተሓዋወሮ ነበርኩ ምንፋቕ የላ ዚ መፅ ክኽብሮ ክኢለ ማለት እዩ።
ርሑስ በዓል ጥምቀት ይግበረልና።
ኣሜን። ዝሓወይል ኩልና ርሑስ በዓል ይግበረልና ንዓመታ ከምዚ ብሰላም ይሓልወና።
ኣሜን።
ርሑስ ጥምቀት ግርማይ።